الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أما بعد أما تندى مجفقا واشتبا الله ثم سبا الله سيبين قرانا وكساس لكويك النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم مغانا بانغا والسلام تقوم الدينية في ومولي وكبيران تجي سوما وكسوما انذكريزا تشكولين برابيونا okusoma enzikiriza entuufu kyekikola embeera embeera eyokubiri erimu okukuuma eddiini yaffe kwewala kwewalira ddala kwesambira ddala abazuzi mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala wali mu kanyomero ak'okusoma Ibn Sirin rahimahullah rahmata wasi'a yayogera ekigambo ekirungi era nga kituufu yagamba nti inna hadha al-ilmu din ilimu eyo gyosoma yeddiini yo fanzuru amman ta'khudhuna dinakum tunuulira 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 ani gwoggyako eddiini yo tubewaza okutuula wansi waabo abazuula mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala n'okubawa amatu okubawuliriza n'okunaakasha nabo ebbanga lyomala nga mu butuufu naawe ebitabo byo bitunulamu ng'oyinza obutamalaako nakunaakasha na muddu eyabula ayinza okubuza kuba shubuhaati balina mpitirivu kashia nga abashia kalqadiyaniya nga abakadiyani abahamadiya kasufiya nga abasufi banabidaa bonna balina ebibuzaabuza omwana adamu byayinza okubeera nga tajja kusobola kusimattuka kujjako okubeera ng'obeewala erino yebadde wasiya mu mukaddima gwaffe inshaallah tutandise ekikunsu kino kyetuzze tulembalemba nakyo oluvannyuma lw'okumaliriza abashia ne tulaba ebimu ku ebyo by'olina okumanya ku bbo obeewale era oleme kubeeramu abo abasiraamu abayomba kirwaki mukafuwaza abaddu abavaayo ne balaba nti bbo mu ddiini eno ey'obusiraamu balinamu omugabo ne tulaba obukafiiri bwabwe n'enzikiriza yaabwe bwe twabamaliriza twatandika okulaba enzikiriza y'abahamadiya ku nsonga ez'enjawulo mu ddiini omuhamadiya twamulaba yavaawa yatandikawo ddi era enzikiriza ye yeeriwa abahamadiya bwe twagamba nti hukumu esookera ddala si basiraamu sibasiraamu lwaki sibasiraamu olw'enzikiriza zaabwe zetuzze tulaba tuyinza kubeeramu abo abagamba nti obwannabbi bukyaliwo n'osigaza obusiraamu n'olaba nti nabbi atumibwa ne kaakati ng'ate obujulizi bufumbekedde mu Qur'ani ne mu Sunna nti nabbi waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين يسمى يوم النبي بابا حمدي بشي مرزاو نبالا بانتي وبو النبي بشي اجين دم ستباك وماكم بقى محمد صلى الله عليه وسلم غوي توابي لابا يا نبالا بانتي النبي واوي نريزا غلام احمدي يومك وابو نابزي بمسكرا ولواليرو wala binzikiriza y'abahamadiya ku asharatu saa al kubra obonero bw'ekiyama obunene, ne tulaba nti bonna abuwakanya bwe yawakanya nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalam taliyo mu ggulu, wabula amulaba nti Nabbi Isa yafa era n'ekitundu gye yaziikibwa kiri wakati wa Pakistani ne Hindiya. Eyo gye yaziikibwa ye wali entaana ya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. تعالى الله عن لا يقولون علوا كبيرا بجانب بنين ببوغرا ببتمر له قرآن يتلقى أنت النبي عيسى عليه الصلاة والسلام جالي ملام تفا تناتو كباكو كفا جالي ملام الله يمسك لنا مطوالا أولا يوم محمد يأتي مرزا وني أوديو تواجي قليه ينغوانو وبقى أنت النبي عيسى عليه الصلاة والسلام jali mugulu akimanye nti akoma lubugo nga lubaali mubbe. Twabirawulira ebibuuzibuuzi byabwe, nekibeera nti bo bakkiriza nti Nabbi Isa yafa. Era kino kyongerezeeko ggwe omuganda wange omusiraamu, tobaako entaana yonna gy'olabye ku mitimbagano, tobaako entaana yonna gy'olabye ku mitimbagano gimugatta bantu n'ogwa Google gwennyini n'ogwa Google gwennyini n'osaakinga nti njagala ntaana ya Nabbi Adam ne bagikuleetera mpanvu ekomeeri, Nabbi Ibrahim ndabe ku ntaana ye era nayo bagireeta nti ntaana ya Ibrahimu yeeyo. Obulimba obwo buki? Obwo bulimba tebiriiko bujulizi, tebiriiko bujulizi. Ani yabasaako obubaka nti eyo mayiti ye ya Nabbi Musa? Ani yabasaako obubaka nti eyo mayiti oba bodi eyo ye ya Nabbi Dawuda? Naye entaana gye ziri abaddu bakebera ebifaananyi ebyo nga zizimbiddwa bulungi, entaana ya Nabbi bagizimbe? Entaana ya Nabbi ezimbibweko? Entaana zaabwe zizimbibweko? Endala z'abasahaba bazireeta ne bagamba nti asahaba gundi wuno banzimbe keeki, eriko ekiyumba nedda bannaagi, okujjako ezo zetumanyi abashiya zebawamba, so nga n'abo abali mu zo tebalina mugabo gonna ku bikolebwa abashiya akubunga Hasani nani ne Huseini gye babaziika mu Iraq. So baganda bange, entaana ezo zonna zemunaalaba ku mitimbagano siri tuufu. Obwo bulimba obweyolefu, bulimba obwannamaddala. Ekyo mubeerewo nga mukimanyi, tobuzaabuzibwa n'entaana ezo. Era bangi babisheyalinga nti laba ku ntaana ya Nabbi gundi juza imaani, laba ku ntaana ya Nabbi gundi juza imaani. Ani yassibwako obubaka nti yeeyo alyoka agiseminti nga agisseeko n'olugoye? Tebiri yeeyo basiraamu, tubyewale, 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 tubisheyalinganga tyosheyalingira abasiraamu balabe entaana ya Nabbi fulani oba fulani. Entaana gye tumanyi mu bannabbi eriwo ye ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ye ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Eyo yo weeri, weeri era eri Madina mu kisenge kya mukyala we Aisha radiyallahu anha, ويبا مزيك ومبكى وفي محمد صلى الله عليه وسلم مياك لكي مبينا نوك الصبا ككتا تيو تبين لو قولي لا ومدو عليتا انتانا يا النبي آدم مياك مكيجو مياك مكيجو إمام نهيك جيتات ديو اغا انتيو يتانا يا النبي آدم مياك مكيجا ايتاو الله ليوكات من نوح عليه الصلاة والسلام بياسة بميكا الله ليوكاتم إبراهيم بياسة بميكا الله ليوكاتم موسى منو فايرون أبورو وليرو إلا رمو بقلبو إديتي أبازونغو بچيتا فوتوشوب بيباكو زيسا أدوبي أبا مانيو الكمبيوتا بابيتي غيرا ولي يسيني كيشي فاناني مغلوبو يابا وليم naga nti bannange mbusimanyi banna science bazudde akawanga kawanga ngakanene katika singa no muntu ngabantu balinga buuka kukawanga mwakawanga ako kawasajja baliwo myaka eje bali abasajja abanene basamudu era ngamba sheikh wangi sheikh Quraysh Mazinga afibahu Allah wa ra'ahu nimuga sheikh ekyo tekyewunyisa ana yasibwako obubaka nti akakawanga ka komu kubasamudu mutegeeza nti abo abaana bamanyi okweditinga ebiki ebifaananyi nga balaga nti balinga abakasimye mu ddungu so tewali na kinnya gye bakasimye naye ngaoli akatuddeko bw'ati alidde poozi kabuferi oli nakisindika ensi neerubira okwo nti alaba akawanga laba akawanga k'abasamudu laba akawanga k'abasamudu myaka emeka abasamudu Allah bukyanga abajjawo gwokazuula olwaleero abyo bibeera bifotoshop abamanyi kompyuta babitegeera osobola ozimbulukusa ekintu ate gwe n'otoniwa tuli wamu ozimbulukusa ekintu gwe n'otoniwa n'ezo firimu ze bazanya bateekawo green screen bazanyira wano mumasigidi nebeetalaatalaawo nga weboogera egenda okufuluma firimu ng'olowooza bali Kampala n'ebizimbe weebiri n'emmotoka eri zikola zitambula kakati ebyo firimu temutambula nabyo mu mbeera efaanaganako bwetyo abahamadiya twalaba enzikiriza yaabwe ku Allah envundu ng'oggyeko okubeera nti baawakanya obubonero bw'enkomerero bwonna Masihi Dajjal, Imam Mahdi, Zulgundi ani Yajuja ne Majuja, Isa bun Maryama, Wulid Addukhani, Dabbatul Arub, Turu'i Shamsi min Maghribiha, tebalina nakamu ke bakkiriza, tebalina na bwekityo bwe bakkiriza enzikiriza yaabwe ku Allah twagiraba nga nvundu nga balaba nti Allah alina obwetaavu mu mmere enjala emuluma n'asaba emmere Allah alina obwetaavu mu byokunywa Allah alina obwetaavu mu bakyala era Mirza Ghulam Ahmad ekitabo kye kyeyawandiika Kitabu al-Mubin yekyayita Qur'ani entuufu kuba Qur'ani tujja kulaba nti tebagikkiriza bagiwakanya musajja waabwe nabbi waabwe Mirza Ghulam Ahmad omukafiri yabawandiikira Qur'ani gye balaga nti erimu aya mutwalo mulamba gwe guli muki mu Qur'ani yeyo eyitibwa Kitabu al-Mubin kati yassaamu ekigambo ekinene nti mubamu ku baana ba Allah yenze Mirza ebyo byonna twabiraba netulaga nti ebyo bigambo teri ayinza biteeka mu kifuba ky'okujjako nga kafiran billah abeera muki abeera mukafiri anaye tusaba Allah atukuumire eddiini yaffe eno ensonga ziringa ttaano naye zeewuunyisa abaddu kwe baviira ddala mu busiraamu ne babubeera bbali naye ng'emibiri gino gisigala giraga nti gisaala gyambala amakanzu n'ebikaaya naye ng'obusiraamu baakola bati babuvaamu dda babuli wabweru bambi ensonga ziringa ttaano ezijja omuntu mu busiraamu kanzibawo esooka arreddatu bilqawuli omuntu afuluma mu busiraamu n'ekigambo n'oyogera bwogezi kiki kigambo n'ofuluma mu busiraamu ekyokubere kasubu nabi ng'okuvuma baani bannabbi sabu llah ng'okuvuma Allah kigambo okiyisiza kaki kukamwako n'ofuluma obusiraamu kigambo bugambo bwekiti kati nga bano abahamadiya abavuma Allah abavuma bannabbi abavuma basahaba wa muhamadiya akugamba nti nabbi Isa alayhi salatu wassalam yakwata ekigambo ky'abayudaaya naye n'akikozesa nagamba nti Maryam yayenda nazalani Isa alayhi salatu wassalam rwacho Muhammadi yechache sembesa oro nsonge dini yawe kubye ko bayudaya bangereza chiwulide atabo bobe nyini bebavayo nebalaga nti Nabi Isa alayhi salatu wassalam wana wawenzi erecho Allah yakitugamba kudda mu Qur'an kibate mirira Maryam amawulira Allah yagatunyumiza kudda mu Qur'an kibayo gereshi gambe kinene ku Maryam nti ayenze omwana oyo Isa alayhi salatu wassalam kalite we unya bahamadi yanga nechisewe chawe kiri bungereza chiwolede kibagulumiza kiriwa bungereza era bazimba omuzikiti munene nnyo ogokubwako abahamadiya munaku zaabwe zebabeera batongoza lwe bagenda okusisinkana so bannange omuhamadiya avuma Allah avuma nabbi avuma basahaba tasobola okubeera musiraamu arriddatu bilfiil omuddu afuluma obusiraamu n'ekikolwa omuddu afuluma obusiraamu n'ekikolwa ebyo bingi n'okola kikolwa n'ofuluma obuki obusiraamu arriddatu bil'itiqaad omuddu afuluma obusiraamu n'enzikiriza emuli kumuki takoze kikolwa tayogedde wabula nga kiri ku mutima omuddu batambula naye nga amasabo gakyali mu bifuba abo be bangi mbasiraamu batambula naye nga amasabo gabali mu bifuba ebyobuwangwa bibali mu bifuba bw'oyogera ku nnono n'emiziro omutima gukola ki gufunda walizibwa mu khutuba ne weebaddalasa ayagala kugisitukamu agende intiqaadi enzikiriza ekyamulimu ey'obwobuwangwa weewoledde abatannabeera mu siraamu nalaye nga lwakubadde omubiri tugulaba gwambala kanzu gwina nesigida n'ekirevu naye ate enzikiriza mulimu ki munda akyayina ennono ziri zennyini nti obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe nga kimuli wali kumuki ku mutima nzikiriza saba Allah atutaase kati mukyamasabo mubitya byaki baibina bye bebakoze abeekika bayina essabo lyabwe empewo ezo tezirina buzibu kale we ziba zatuula ku Hajara foba olyawo twataasibwa abaana baffe sigendayo nze kusamira naye essabo sirinaako namwe mutuleke oludiini diini kyeri muli saba Allah tujja amasabo ku mitima naye wallahi abaddu basaala nago abaddu basaala nago arriddatu bishak omuntu afuluma obusiraamu n'okubuusabuusa n'okola ki n'okubuusabuusa ebyo ebigambo byenjogero ojja bisanga mu kitabo kya Sheikh Saleh Al-Fawzani hafidhahullah waraawe ekiyitibwa kitaabu tawhid yabisaamu emiteeko gy'okuva mu busiraamu kuba oli ayinza olowooza okuva mu busiraamu olina kumala kulangirira kibannange nti nalokose nakatulise nasamidde aa newe otamala kulangirira arriddatu bishak muntu afuluma mu busiraamu n'okubuusabuusa nga ki oba Allah gyali oba ejjana gyeri nane naye aa shaka eyo kubuusabuusa anaye bonammwe mulige muleke nammwe okakasa mukabuli awo wabeerawo azaabu awo seka tusaale busaazi na kukola hijja na kubawa mutusabe sente naye ebyo ebyokugamba nti mukabuli waliwo ebibonerezo waliwo ebyengera waliwo amalayika abajja ne bakubuuza ebibuuzo era ne batuuza omufu oyo mu standa zaawo seka mutuleke zindimu kubusa-busa ridda bamekaba bali mu dunia ngeyo chubachi busa-busa obongo bwange tebukisika obongo bwange ndaba tebukola kijja nawe seka nawe leka golaba kijja nga nazikula abafu bange jjuza okubasengula nga ntunzeewo nasanga yo ngumba gomba sasa nga yo muliro najjana aina shaka abusa busa nekisemba yekyokutaano arreddatu bittariki muntu ava mu busiraamu n'okubaako kyalese mu mateeka g'eddiini era abamanyi abasinga we baba baleeta ekizampa ennyangu assala ngaki ngaesswala man taraka assala juhudan biha kafara yenaaleka etteeka lyesswala kafuwala saba allah tukuumira obusiraamu kati abahamadiya twasemba olulabo omulundi gwaffe ogwayita nga bawakanya ekyafaayo kyaba ashaabu lkahafi wabula olwaleero insha allah tugenda kulaba enjawukana yaabwe n'entegeera yaabwe ku kisatu ashaabu sabti kuba mu nzikiriza y'abahamadiya inkaaru fi kisatu ashaabu sabti batamwa bawakanya ebyo ebyogerebwa mu kyafaayo kyabo abaavuba ku lunaku olw'omukaaga abaavuba ku lunaku olw'okumeka olw'omukaaga allah baatunyumizaako mu suratu al araf bo kiso eyo bagitegeera bulala kuba kiso eyo erimu ekigambo ekigamba allahu jalla fi ula abo abaavuba olw'omukaaga yabakyusa n'abafuula qiradatan wal khanazira yabafuula enkobe oba enkima n'embezzi kati yo muhammadiya abiwakanya n'agamba nti teri allah gwe yali akyusiza kifaananyi kyebamuzaalirako ekyo tekisoboka okugjako allah okugamba nti yabakyusa n'abafuula enkobe n'embezzi allah mbu kyeyali ategeeza ebikolwa byabwe byebyali ebifaanagana ebyenkobe n'enki n'embezzi abalala ne bagamba nti abo abavuba olw'omukaaga emitima gyabwe abantu abo abaavuba olw'omukaaga emitima gyabwe n'endowooza zaabwe gyegyalinga egy'embizzi n'enkobe wabula bo baasigaza ebiki ebifaananyi byabwe baalinganga mbizzi mu mitima ngaalowooza oba nga mbizzi alowooza nga nkobe ale ne wano nge n'ebikolwa bye biraga nti bya mbizzi oba byankobe bano bo kyebategeera mu aya ezo zetugenda olulaba naye nga sibituufu era yentegeera yemu yeyabayudaaya n'abanasara allah beyaharamisa n'abagamba nti temulyanga embezze ate bo tugenda obbawulyanga bagamba batya temulyanganga embezzi jembezi weba erya buli kamu efankuza buli kamu hata esobola n'okulya obwana bwayo kati gwate omuntu tolyanganga enki embizzi bo ne bakyusa amateeka g'owekitiibwa allahu tabaraka wa taala yukhalifuna alkalima an mawadiihi allah yabawa sifaati eyo sifa eyo nti baakyusanga amateeka g'owekitiibwa allah an mawadiihi ne bagajja ko allah engeri gye yagasizaako allah yagamba nti innama alkhamr aye egamba etyeyo okuharamisa embizzi harrimat alaikum almaita waddam walahma maatha walahma alkhinzir wama uhilla ligayri llah kati
Allah yaganti twaba haramisa twaba ziza okulye nyama yembezi bone bajawe chigamba nti aa kebali batugana kulyanga mbizi waba tebatugana kola kujilia ta'ala Allahu amma yaqulun nechibera nti nebana abahamadi yabaine ekitende ekyo ekyokubeera nga amateeka g'oweekitiibwa Allah gonna ge tuzze tulaba babeera n'entegeera nti ndala babeera n'entegeera ndala Allah agambye nti twamwebasa bo ne bagamba nti ayattibwa Allah agamba nti awo twamutta tyabannange otwo twali tulo si kufa tya a okwo kwali kufa si tulo ye muhammadiya kakati ne wano eno kiso ya ashabu sabti abavu bakuluna kulumukaga Allah nabafuli mbizi nenkubi yo muhammadiya alabanga ebikolwa byabwe Allah byali ayogerako nti byalinga bya mbizi nachi nenkubi wabula Allah teyabakyusa bifaananyi byabwe ekyo kiba kikulaga kati nti bawakanya ebyo Allah tabaraka wa ta'ala biyassa mu Qur'an ne bayingira mu busobozi bw'ekitiibwa Allah nti ekyo Allah yakiinako obusobozi era n'olwaleera kiinako obuki obusobozi kuba hadithi weziri mpitirivu nti abayimbi abayimbi bammwe bwe mwagala abaserebu bammwe lugenda kukya olunaku mu nnaku ogenda olaba eyabadde serebu wo nga Allah abafudde embizi n'enkobe kigenda kukomawo buli mwana ava mu university ava mu second ava mu primary ayagala kubeera muyimbi yegomba baserezi atabadde muyimbi ng'agenda ku TikTok ng'afuuka kazanyirizi kusesa baki kusesa bantu ensi kati bweri awo mulaba ebintu byebateekawo ku matizi buli avaayo ayolesa ekitono ayimba buki ayimba buyimbi kandi kyetulaga eyo abayimbi nga bayitirivu nga bashekhe tebakyalabibwawo omuyimbi yasalirawo ensi omuyimbi yawafatu wa muzikiti owulidde gwe batuuza ne balaba ng'omunene bagenda Allah agenda kubafuula embizi hadithi weri ntuufu bujjakeera ku makya nga baserebuliti bwammwe nga Allah yabafudde dde embizi n'enkobe ekyabali kirabako simanyi obwo muhammadiya yenna alibeerawo aligamba ki kuba yawakanya Allah okubeera ng'akyusa ababadde abantu n'abazza mubitonde ebiki ebirala era lwaki awakanya ebyo singa ayimirizaawo kino ti Allah ayina obusobozi obukyusa abadde swamadu n'amufuula embizi eri maaso awakanya amajinni agamba nti ffe engeri gye tutegeeramu amajinni tigasobola okwefaanaganyiriza emisota gasobola okwefaanaganyiriza engo gasobola okwefaanaganyiriza abantu gasobola oyingira mu buli kye gaba gakoze eki gaagadde oba puusi oba mmese oba ki oba mbwa naye nga jinni lyeri lyawo ekyo bakiwakanya kati kayinza kukkiriza kino nti Allah asobola okyusa ebifaananyi byababadde abantu ne bafuuka ebitonde ebiki ebirala kino akiwakanya n'ekyamajinni ekijjalaba entegeerayo ku majinni insha Allah Allah wanaba akyatukomye nga weetuli ira ni baganda bange ekyafaayo ky'abashabu asabuti abo abavuba ku lunaku olw'omukaaga mu bufunze kisa yaabwe ojja gisanga mu suratu al araf aya ya 16 pakya ku 16 nga musanvu ogendeko ne mu suratu al baqara ku aya 15 Allah jalla fi ula tegezana tugamba nti as'aluhum anil qaryati allati kanat hadiratan al-bahri idh ya'duna fis sabt ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum kadhalika
nabluhum bima kanu yafsukun. Allahu tabaraka wa ta'ala ategezumu baka wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, babu zibwe nabi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibyafa kuchalucha babali balina nyinyanja kulubalama lwinyanja. Mukasira Allahu jalla fi ula buyabaga nukubira nga bavuba kurunaku oromu kaga na ye bawa ganyala bono gena kwa mutafsiri ya Tabari na Ibn Kathir bali teichafa uchi neno ni bacho gira kevi gambo binchi na hecho ino kumanya kuchu agamba teichafa uchi no basabu sabu chavavu boromu kaga kanu mimbani isara kanu mimbani isara bali muaba bana bani bali zilaili ilanga kawumu Musa alayhi salatu wa salam bali muabu abana ba Israeli mubisira vya nabi Musa alayhi salatu wa salam biqariyati ala sahiru albahri al-ahmar ilanga akalu kawwe akazinga kawwe ba akalu kawwe kali kalinanyi kali kurubalama urinyanji ujibaita bahri al-ahmar yachi ya redi madha redi si na ye abaddu bano Allahu jalla fi ola ya baziza kensongezu wirako babano isara subhanallah budenga buduka
Allahu akbar
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابانو إسراء أبانا بائز العيل الله جل في علا أينين سنغان في تلفوز يحلى لسجبال بقوله متبافنا أنواء نوابعوين سنغان في تلفوز الله زي حرم سجبال بي وليب إسان بي ngayibazi guwa mutabu muzo kukubira nga Allah yali ya chifura haram kukubira nga babuba urunaku uromukaga kubo kufuba mudini techigani wachikirizi bo kufuba noku yiga jonavi gendera wamu kukufuba nukolachi kukufuba noku yiga naa mkaga mutano sura al-baqara kaga mutano okuvuba nokuyiga byonna bikirizibwa naye Allahu jalla fiola okuvuba kulumukaga yali yakifula haramu eri abaana ba Israeli ngenako ezisigadde bakirizibwa kolachi okuvuba kuba ekitundu kibeerawo nga kimanyikiddwa nti ekyo ekitundu omulimu gwakyo kuvuba ekitundu weekiri ekyo kulima abaawo butale tuli wamu ng'ekitundu kimanyikiddwa kati ng'eri ewaffe oba munaatuwa hukumu ki saidi zeene ewaffe eno omulimu gwayo mairungi ddala mulwagati yaggo ddala mulwagati yaga gala mulwagati ya abagali malqat amairunji gali haram toshogerere kasenge niwe ba masigidi imamu yenyine oyinzo musanga nga inayo akalimi roke yawe nalinda akatuka yo imamu ne mulaba enjogerako naye nangamba nti nagavam nena limuvuzi era namala ku mukoma mali miezi mukaga na ndi mulagevi nanda gechi wondu boda ya mukuba kuba bavuga mayirungi jamaa bobo balabyeko
speed gye bakozesa mu kuvuga amayirungi ago mitwalo etaano ngaagoba bus yagavaamu lwa accident kati mugamba fatuwayo singa oli ajja n'akubuuza imam galamulwa gatya mumutegedde yali akola atya yali agavuga kati fatuwayo gisuubira kubeera etya naŋŋamba amayirungi galinga binyeebwa galinga biki galinga binyeebwa nti aha oli abaaga yanga naye boogayo biki ebinyeebwa nomuga yesse nze era kati oli waabaaga halaalisa nga alya simugaana naye obanga olimu abo abatagalya nawe sikulinaako buzibu gali awo yeyagata oyo imaamu ekasenge kale ekitundu kyekasenge kimanyiddwa balima haramu owulidde gwe mulimu oguliyo n'ab'e Butambala waliwo omusiraamu eyavaayo awo oba naibu kadhi waawa yavaayo awo n'agamba nti akakoola kano allah yakoogerako mu Qur'an watin wazaitun n'asoma aya owulidde naye avaayo awo kweni tv naye n'adifendinga akakoola nti tekalina buki buzibu kibala allah kyeyakoonako ne mu Qur'ani era galeetebwa mufuti okuva e Sudani oba iyadambillah naye alqat amayirungi haram amayirungi gali ki gali haram gali haram gali haram fatawaza baulama beyemeni kuba tegasinga Uganda nno e Uganda tewali kakoola muziyita nkwakyo tewali enkwakyo e Uganda abawarabu bakwacya kuba kirime sikya wano ku ttaka lya Buganda mubadde mukimanyi kyajja buzinga era olaba wotameroni apo ebyo byonna bibala tebibadde byawa baleese biki baleese bireete kati n'ogwo omuti baleeta muleete si gwakuno kati abasinga okukalya n'okukalima bawarabu ne fatawaza baulama be Yemen abe Saudi Arabia nawulyaku fatuwa ya Sheikh Saleh Al-Fawzan esobola n'ogikeberako ng'omubuuza abuuza agamba nti jajja wange ali myaka 78 alina sukaali ne buli waali akakoola sukaali akola ki akendeera Sheikh namugamba nti jajja uli eddagala lyokka eririwo mu madagala gonna mu nsi kakoola ke kakendeeza sukaali agamba nti amayirungi gali haram alqat haram n'okugalima n'okugavuga n'okugatunda gali ki gali haram ebyo nno tubyogera gye tubeera mututeekeko mu dduwa kuba obyogera nga abasiraamu olwedde ensawo ye eyakakoola eri awo agitwala ati ekyebuuzi ba ayinza okugakumaka omuliro ne waliwo allah basaasira ffe twogera allah waliwo basaasira okuluŋŋamya kwani kwa allah ne waliyo omusiraamu eyo bambi allah amusaasire yayina 10 ku 10 ettaka ng'asimbyeko ebikolo byago kasita yawulirako obwo obujulizi teyabuuza kirala n'abitemaatema byonna ati alimawo nyaanya ze alhamdulillah n'afunamu ki n'afunamu riziki naye we yabitema bali ne bagamba nti affe ebikolo bituwe kuba n'ekiti ekyo singa okiteeka ewalala kiringa mutuba kikola ki kiddamu abaffe bituwe ebikolo bituwe ne babitwala ne basimba naye nga allah yamutebesezza obuluŋŋamu saba n'abalala abasiraamu abagalima bagate naddala ab'e Butambala eyo so ashabu sabti abaavuba olw'omukaaga allahu jalla fiwala yali yabagaana okuvuba olw'omukaaga naye allah atunyumiza mu Qur'ani mu aya ezo eziri mu suratul araf mu bufunze nti buli lunaku lwe bagendanga okuvubanga ebyennyanja bibula nga bibula wabula ku lwomukaaga ng'ebyennyanja biyinjiwala biti nga n'okubirabako bakola bati babirabako bibeerawo byeyagala bweyagazi biti n'akitunuulira nga wallahi tokkirizibwa kikuba ddobo yadde effumu nti okikwate bw'oba oyitako kutambula butambuzi toteekayo katimba kyabanga haramu ku lw'omukaaga n'ekiro kyalo nga batunula butunuzi bati babiraba bijja ne byeyagaliraawo ku mazzi aba avuba awugaawugaawo ng'abikoona nako naye atokkirizibwa kujjayo yadde n'ekitya n'ekimu kikyebaakola baapalapalanya ne balowooza nti basinga Allah amagezi ku lunaku olw'okutaana akawungeezi ne bateekayo entimba zaabwe abalala baasimanga emyalo kwegamba emiwaatwa bwe byamalanga oyingirawo nga baggalawo nga balinda ku sande nga bajjanga babijjayo abaasuulangayo entimba zaabwe ku lw'okutaano kati byagendanga okujja olw'omukaaga nga biyingira muki mu ntimba bisigala biramu kuba bikyali mu mazzi nga babisa akasiiso then ku lw'okusande nga bakeera ku makya kusikayo ntimba zaabwe ze baatega ku lw'okumeka ku lw'okutaano ekyo kyebaakola n'olwaleero abantu bakyakikola Allah agaana omuddu n'assaawo ebibuzaabuza Allah aziiza omuddu n'assaawo ebikolaki ebibuzaabuza mukolaki mu bida mukolaki mu mawuledi atuliisaganya emmere tuyunga eŋŋanda tusoma kulaani tusoma kwa zikaari kakati okusoma zikaari kibi era oyinza omugamba nti kibi okusoma kulaani kibi okusoma ebyafaayo kibi okusaalira ku nabbi kibi sheekh gwe omutambuliiki temwagala nabbi era oyogenda omugamba okusaalira nabbi tekirina buki tekirina buzibu naye nga akizimbidde ku ki ku mawuleji era waaliwo aba bafaanana olw'okuba nti obudde buweddeyo babanu isra Allah yali yabagaana amasavu okugakozesa n'okugalya yabagaana galya lyeryali etteeka nga Allahu jalla fiola bwe yatutegeeza n'atugamba mu ayim ku isra yennyini gyemumanya obulungi ayitibwa yaqubu alaihi salatu wassalaam yagamba nti kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzila at-tawrah emmere yonna yali halaali eri abaana ba isira'il aba baava mu nabbi wa Allah ayitibwa yaqubu alaihi salaam illa adaatu listisna ma harrama isra'ilu ala nafsihi okojjako ebyo byokka nabbi yaqub byeyeziizaako ye kennyini ey'omuki omwoyo gwe era bannatafsiri bajja kulaga nti yaqubu alaihi salaatu wassalaam yeziizaako olw'obulwadde bwe yali afunye mu ebyo byeyeziizaako mwe mwali shuhuma amasavu agamba amasavu nkakoze eki nga tadde nekibeera nti kyabanga haramu eri abaana ba isirayiri okulya amasavu okulya maki amasavu waka sallallahu alaihi wasallama ku mulembe gwe n'agamba basahaba inna allaha mazima ddala Allah wa rasulahu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama harrama bay'a alkhamr walmaitati walkhinzir walasnam business ey'okudiringira mwenge eri haramu n'ebifudde kiri haramu n'embizzi simanyi okuzirunda simanyi nzifeeka tulunda nundi Allah yatugaana kolaki Allah yatugaana kuzirya hadisi yiino abeeruweeru abasiraamu balunda embizzi nga naazibawa muki musiraamu yabagamba mukwate mulunde wano empigi bansindikira omusajja omu oba waaki ng'alyawo ali ku kitureere ekirimu embizzi entoototo agabira abatuuze awo empiji awo ng'enkofiira eri ku mutwe tureere agiyimiriddeko mbizzi emu emu gyawa emu genda genda ng'eno bamukwata ebiki ebifaananyi kaakati omubaka sallallahu alaihi wasallama ategeezeza n'atugamba nti inna allaha mazima ddala allah wa rasulahu n'omubaka we muhammad harrama albayi alhamuri tetukkiriza bizinensi yonna mu mwenge oba gukuuma oba gwetikka oba kuguvuga oba gendayo gusogola oba gupaakinga oba tukkirizibwa kukola bizinensi n'embizzi omusiraamu omuzana baganda baffe abavuga emigugu special kumupangisa n'agenda yapaakinga emmotoka kojja mwegendereze ssebu liziki weebula swabara naye omukummwe yali musiraamu abasajja ne bamugamba nti ssebu gogwe tusanzi tuyambe twagala leeta bubizzi bwaffe ku maketi buli wala agamba nainza omusiraamu emmotoka mugiraba eriko masha allah atugenda kiro era tuzivuga ki kiro kasa yawuliramu akekiro nga ne sente weezire n'asumulula emmotoka bamala ozipaakingako bazivuga laba allah wamugerera mukitundu mwenyini mwavugira mwamanyiddwa tugeze nti busega emmotoka mweyafiira ngembizi ziri kuli ale bamusasudde dahafu azijjeko akanike emmotoka teyakeererawo ngaeriko embizi eya masha allah allah teyamuleetera ekigezo kale tokkirizibwa kulya mu mbizi basiraamu oba kuzivuga oba kukola kikiri ki kiri haram wal asnam n'amasanamu faqila ya rasul allah kyebava babuuza omubaka waffe muhammad sall allahu alaihi wasallama araaita alhushuma almaitati kubina ebifudde byokka ya rasul allah ente yange efudde enyama ogambye mbi ate olaba otya amasavu omubaka sall allahu alaihi wasallama kyeyava bagamba hadisi eno mpanvu naye no wansi yabagamba qatara allahu alyahuda allah si kikolimo kye ku bayudaaya inna allaha lamma harrama shuhumaha allah weyamala okubeera nga abaziyizaako amaki amasavu jaaluuhu bagakyusakyusa ne bagakolamu kandu ne bagakolamu omuzigo ne bakozesa amaato gaabwe n'ebintuntu ebirala allahu jalla fi ola n'abeera nga yabazikiriza ne bagaa affe tetulya masavu allah yatugana okulya amaki naye tugakozeemu jasi omuzigo kando zino zitukozesa n'okugira amaato gaffe okugazibaaziba awali ebiki ebitulituli kyekyo ne tetugalidde bannange n'olwaleero abantu bangi si we batyo webagamba afe tetunywa mwenge naye tugukozesa kino nakino aye mbizi tetugiyayo wabula tugikozesa kino nakino allah n'abazikiriza mu mbeera efaanaganaku bwetyo tujja tutandikirawo insha allah ku kyafaayo ekyo tulabe bazikirizibwa batya naye nga bahamadiya yentegeera yaabwe bagamba nti aa tewaliwo allah gwakyusa kifaananyi ng'ate yamutonda nga muntu ate amukyusa amufuula embizzi naki n'enkobe ffe ne tubagamba nedda obujulizi weebuli mu qur'an waliwo abaakeera okuvuba mu lunaku olwaganibwa olw'omukaaga allah n'abakyusa n'abafuula embizzi n'enkobe ne bagamba nedda tebaafuuka mbizzi na nkobe muhammadiya yagamba wabula emitima gyabwe gyegyali girowooza ng'enkobe gyegyali girowooza ngaaki ng'embizzi n'ebikolwa byabwe byabeeranga bya mbizzi gamba nga mu kulya mu kutambula muki muki mukuzala Allah watu weyabafula mbubali inga bazala nyo balia nyo batambula nyo webi tiongembi zinachi nengkubi ya zambilla wa barakallahu fikum wa nafa bikum wa kassarallahu min amsalikum faqallahu jami'a lima yuhibbuhu wa rada walhamdulillahi rabbil alamin.